Šajā dienā pirms 13 gadiem Ņujorkā Džona Kenedija starptautiskajā lidostā nelielā ķezā iekuļas tolaik slavenais angļu grupas The Darkness līderis Justins Hawkins. Policija uz aizdomu pamata par kādu kriminālu noziegumu veikšanu viņa aiztura uz 2 stundām. Gluži vienkāršas sagadīšanās dēļ policijas meklētājiem noziedzniekam bija tieši tāds pats vārds un uzvārds un pat arī izskats kāda Darkness solistam. Policisti ne pušplēsta vārda nebija dzirdējuši par šīs grupas eksistenci, tamdēļ nosprieda, ka notvēruši īsto noziedznieku. Justinam talkā nāca viņa līgava un reizē arī menedžera Sue Whitehouse. Viņa policijas pārstāvis iepazīstināja ar The Darkness koncertūras grafiku, un tādējādi sniedz pierādījums tam, ka Hawkins noziegumu veikšanas brīdī nemaz neatradās ASV. Tā nu viss beidzās laimīgi. Tamdēļ tagad varam paklausīties The Darkness lielāko hītu. I believe in a thing called love.
Just listen to the rhythm of my heart. There's a chance we can make it now. But look into the sun goes down.